Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa, untuk dengar ulang the podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au itu. Nah, selanjutnya saya akan segera bergabung dengan Profesor Edward Buckingham, Profesor Manajemen dan Direktur Engagement di Monash Business School. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Bu Sri.
Dan selamat jumpa kembali, Prof.
Terima kasih banyak.
Sempat terkena karantina atau tidak, Prof?
Saya belum.
Mudah-mudahan tidak, Prof.
Mudah-mudahan tidak.
Karena kalau dari Inggris kan memang belum ada larangan itu dan belum ada nasihat apapun juga.
Sampai saat ini, tapi kalau datang dari Italia mungkin ada.
Iya, memang sudah ada pemberitahuan pula kan itu. Nah, Prof, untuk kali ini memang itu yang ingin saya ajukan kepada Profesor untuk menjelaskan tentang bagaimana COVID-19 itu berdampak terhadap bisnis, perekonomian, dan juga tentunya keamanan. Tapi kita kesampingkan yang masalah keamanannya, Prof. Jadi, kalau kita lihat seperti bursa asing saja dalam minggu lalu, itu nilai tukar dolar Australia itu kan juga anjlok yang paling parah dibandingkan atau selain pada waktu global financial crisis itu.
Ya, memang ini kalau COVID-19 ini dampak politik sosial dan ekonomiknya luar biasa. Memang pada awalnya epidemik atau pandemik ini dikontrol oleh pemerintah China yang melarang orang bergabung dalam pesta besar atau keluar dari rumah dan sebagainya di Wuhan. Dan sikap ini yang cukup drastis sebetulnya ternyata sangat memperlahankan perkembangannya pandemik ini. Tetapi lama-lama ini juga ada dampaknya terhadap ekonomi dan terutama terhadap supply chain. Dan kita sekarang pasar-pasar saham, bursa saham itu sekarang mulai sadar bahwa ini lama-lama akan ada dampak ekonomi. Kita melihat bahwa aktivitas di pabrik di China sudah menurun secara sangat pesat dalam bulan Februari terakhir ini. Kita lihat juga bahwa polusi di China, di udara China itu juga semakin lama semakin kurang. Dan ini semua membuktikan bahwa COVID-19 itu telah mendampak secara besar-besaran politik dan ekonomi di China.
Profesor, saya akan menanyakan nanti itu tentang China itu sendiri. Namun demikian, sebelum saya lupa maksud saya, ini dengan adanya ketergantungan Amerika Utara dan juga Eropa itu dalam satu atau dua dasawarsa terakhir ini dengan China, itu kan pengaruhnya kan juga akan lebih panjang. Nah, ini menurut pantauan Profesor, apakah dalam waktu dekat kedua benua tersebut itu akan menjadi mungkin sama dengan tempat-tempat yang lain begitu, Prof?
Pak, saya rasa sejak munculnya China sebagai factory of the world, pabrik dunia dalam 2-3 dasawarsa terakhir ini, integrasi ekonominya tidak hanya dengan Amerika Utara dan Eropa, tapi seluruh dunia. Jadi apabila ekonominya China semakin lama semakin perlahan, kita melihat bahwa ekonomi dunia juga mulai diperlahankan juga. Jadi ini dampaknya sudah dunia. Di mana-mana kita terasa, tidak hanya di Amerika Utara dan Eropa, tapi di Australia juga kita merasa dampaknya.
Nah, Prof, sekarang masalahnya kan memang semuanya akan terkena kan begitu. Siapa itu kalau tidak salah WHO atau apa yang mengatakan mungkin tunggu sampai dengan 3 bulan pertama dari tahun ini. Nah, ini kita kan sudah menginjak ke bulan ketiga itu. Jadi menurut Profesor, apakah COVID-19 ini akan terus berkelanjutan atau dalam beberapa minggu ke depan itu sudah akan katakanlah di contain begitu, Prof?
Dibendung. Menurut pasar saham, bursa saham, penyakit ini tidak akan di-contain. dan justru turun pesat yang kita melihat minggu yang lalu itu membuktikan bahwa sekarang sudah mulai ada konsensus di financial markets bahwa COVID-19 akan mempengaruhi aktivitas ekonomi untuk sepanjang tahun ini dan mungkin juga pada tahun depan.
Nah, ini bagaimana dampaknya, Prof? Dampak dari kemunduran laju pertumbuhan ekonomi itu terhadap negara-negara yang berkembang terutamanya?
Oh, ini dampaknya untuk yang berkembang dan yang sudah maju, dua-duanya akan merasa dampaknya. Ada yang berkata bahwa ini membuktikan bahwa kita sudah tiba di puncaknya proses globalisasi dan kita sekarang akan menuju kepada supply chain yang lebih localized dibandingkan dulu. Ada juga satu grup
School of Thought.
Ya, grup thought yang merasa bahwa ini mungkin dalam 6 bulan kita sudah punya vaksin dan masalah ini akan dengan sangat cepat tidak akan muncul kembali.
Wow, mudah-mudahan itu benar begitu, Prof. Prof, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, ini bagaimana kepemimpinan Cina dalam hal ini itu untuk katakanlah ya membendung coronavirus ini?
Saya rasa justru di bidang politik itu di mana kita lihat perkembangan yang lebih drastis ya. Kalau penyakitnya sendiri kita bisa bicara sepanjang hari. Kita tidak tahu dengan pas dampaknya apa. Tapi kalau kita melihat cara leadership di China dengan di luar negeri, kita sudah melihat saking pengaruhnya COVID-19 bahwa dua pikiran yang atau dua ideologi yang sangat berbeda itu sangat sangat ternyata. Kita melihat di China, di pers domestik di China, yaitu di propaganda pemerintah China bahwa COVID-19 itu tidak diakui seperti satu kesalahan dalam sistem keamanan domestik di China, kontrol atas makanan dari binatang liar dan sebagainya, atau masalah dengan kontrol media. Itu justru dianggap bahwa Partai Komunis, kalau tidak ada Partai Komunis, penyakit ini akan
jauh lebih luas
dan jauh lebih parah. Jadi sudah kita melihat bahwa ada beberapa aksi yang menyatakan bahwa pemerintah China dan leadership di China, mereka semacam pelawan dalam masalah yang berkait dengan penyakit ini. Tetapi kalau di luar negeri, kita melihat pers asing mengatakan bahwa sangat banyak masalah yang berkaitan dengan penyakit ini, ketidakpastian yang berkaitan dengan penyakit ini, itulah justru datang dari kebiasaannya pemerintah China bahwa mereka tidak mau menyatakan apa yang sebetulnya terjadi. Di China.
Yeah.
Iya. Jadi kita melihat ada banyak orang yang bilang itu terlalu opaque, terlalu tidak jelas,
tidak jelas.
Apa yang terjadi di China, dan itu semakin lama bikin orang semakin takut kepada COVID-19 ini.
Profesor, ini sebelum saya lupa pula itu, yaitu tentang mahasiswa di Australia ini. Selama ini kan waktu itu pernah ada, saya tidak tahu apakah itu sudah diangkat atau belum, yaitu bahwa mahasiswa yang kembali dari Cina pun juga tidak boleh masuk atau mereka menunggu beberapa saat. Nah, tapi kalau tidak salah kan dari beberapa universitas sudah menyatakan bahwa tahun ajaran akan segera dimulai kan, Prof? Ini pertengahan bulan ini.
Jadi universitas saya, Universitas Monash, mereka dengan sangat awal mereka menyatakan bahwa mereka akan mulai semester seminggu atau dua minggu lebih telat. Dan pada waktu mereka menyampaikan message ini kepada mahasiswanya, saya justru merasa bahwa itu satu pilihan yang sangat bagus kerana itu memberi waktu untuk orang untuk bergerak, untuk mengambil rencana yang baru. Jadi kita melihat banyak mahasiswa yang tidak datang langsung dari China, tetapi mereka melewati negara ketiga.
Sama, Prof, ya?
Iya, jadi mereka mungkin dua minggu di Thailand atau di Malaysia atau mungkin juga di Bali sebelum datang ke Australia. Dan ini, saya rasa ini cukup cerdas pikiran leadership di Monash dan juga itu diambil dengan baik oleh mahasiswa dan mahasiswi yang datang dari China. Untuk mereka yang ada di Wuhan atau di provinsinya, itu lebih sulit karena untuk keluar dari kota itu memang ada banyak sekali halangan di dalam negeri di China yang tidak membiarkan orang untuk berjalan dengan bebas.
Ya. Profesor, sebetulnya saya masih ingin menanyakan tapi karena waktunya sudah habis jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih sekali Profesor Edward Buckingham dan selamat siang.
Terima kasih Bu Sri.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.